Hostem dnešního podcastu je Honza Vojáček, funkční lékař, kterého nemusím dlouze představovat, protože už ho zřejmě všichni znáte, v podcastu už byl vlastně asi před půl rokem. Dnes bude téma umění být zdrav. Vítej, Honzo.
Ahoj, Janí, děkuji za pozvání.
Opět. Já děkuji, že jsi opět dorazil. To dnešní téma, umění být zdrav, já tady mám i tvojí knížku úžasnou, stejnou jmenou. Jak tě napadlo vlastně takový titul vydat a o čem je, že si nám ve stručnosti popíšeš tu knihu?
Já bych lehce vzal zpátečku, ale ne dlouze, protože jsme to probírali i minule, a kdy vlastně lékař, pokud se vydá na dráhu a vlastně práce s lidmi, léčení, tak v průběhu té své kariéry a vývoje zjistí, že se vlastně zabývá dokola nemocemi a symptomy. A že je kolem toho vybudovaná velká věda. A důležitost právě i lékařů a jejich postavení. A mně v průběhu tady této cesty vlastně nějak chyběl ten člověk v tom celistvém pohledu, v tom celostním pohledu. A tam od té doby já jsem vlastně se snažil najít cestu k tomu člověku, který sedí vždycky přede mnou, a chtěl jsem nějakým způsobem ho vidět jako celek. Mě do jisté míry, když to řeknu blbě, nezajímala medicína, mě zajímal ten člověk. A od té doby ve mně jaksi rostla tahle vášeň a tahle myšlenka, a začal jsem vlastně jaksi se zabývat tím tématem zdraví a zjistil jsem, že to opravdu není věda. A v okamžiku, kdy to není věda, tak naráz jaksi ke mně přišlo, že to je vlastně určité naše vnitřní umění. A tak jsem začal budovat platformu umění být zdrav, která a dál ji buduji, která určitým způsobem mám přinášet celistvé komplexní informace o našem zdraví v určitých souvislostech a v určitém kontextu. A takto vlastně jsem začal pořádat i nejrůznější akce a přednášky, včetně povídání s Jaroslavem Duškem a samotné moje přednášky, občas nějaké články a tak dále. A v jeden moment, když jsem byl osloven, jestli bych to nedal do knižní podoby, tak jsme vymýšleli názvy, jaké by to mohlo mít. A v jeden moment vlastně jsem si říkal, to je jasný, to musí být prostě umění být zdrav. A jsem rád, že přes ten můj perfekcionismus, který ty znáš, že kniha vznikla, protože jaksi dlouhou dobu jsem měl pocit, že to vlastně nikdy nemůžu vydat, že to nebude dost dobrý, že to nebude ještě dostatečný, pořád nový informace, který by člověk chtěl tam pořád vkládat, pořád to předělávat, pořád to přepisovat. Pomohla mi v tom moje redaktorka, která mi řekla, kniha nelze dopsat, ta lze jen odevzdat. A tu lze jen odevzdat. A to mi hodně pomohlo, protože tam jsem si říkal, no jasně. A tím pádem já se tam i odkazuju na to, že prostě takto to mám teď. A je to můj soubor nějakých dosavadních poznatků, zkušeností, mého osobního příběhu. A ať si z toho každý vezme, co mu může v něčem pomoci. A myslím si, že když třeba budu psát knihu za 10 let, tak si řeknu, je Honzo, co ty jsi to tam vlastně psal. Ale já si myslím, že to není o těch slovech, které tam jsou, které vlastně shrnují určité principy toho, co nás dneska ovlivňuje a co nás vede v čase od zdraví k nemoci, protože já to beru jako obrovský dynamický proces. Jo? Já často hovořím o tom, že z mého pohledu zdraví a nemoc neexistuje. A jsem za to samozřejmě často jaksi bombardován, protože vlastně to z určitého úhlu pohledu a úrovně vědomí a úrovně znalostí a vědomostí nedává logiku. Protože tady přece přede mnou sedí člověk, který má jasně diagnostikovanou nemoc. Je to Crohnova choroba, zánětlivé onemocnění střeva. Pro mě to je jenom dynamický stav a dynamický projev. Jo, prostě naráz v průběhu času nějakých okolností, nějakého kontextu se začal vlastně projevovat tento kontext, řekněme, zevnitř ven, protože já tělo považuji jako vlastně naše vnější zrcadlo. My si myslíme, že my jsme to tělo a že ten svět pak je tam venku. Já považuji tělo, že už je vnější projev našeho vnitřního světa. A to, tyto principy, které vlastně tento kontext toho našeho zdraví a nemoci naplňují, jsem shrnul v té knize. A opravdu stejně tak jako ta kniha, tak i naše zdraví, naše životy a naše budoucnost je obrovsky dynamická. To znamená, že může se na tom cokoliv v čase měnit a vyvíjet. A jak často předesílám, jsem to chtěl zmínit i tady na začátku toho podcastu, že lidé mohou informace vnímat z mnohých úhlů pohledu a z různých úrovní. A já bych rád, aby lidé zkusili vnímat informace nejenom intelektem a posuzováním svým rozumem a egem, ale aby je zkusili vnímat svým srdcem. To si myslím, že je vlastně ta největší přidaná hodnota, jak si toho, co se snažím lidem předávat. Protože z těch zpětných vazeb, které jsou velmi pozitivní, tak vlastně vyplývá, že to lidem mluví z duše. A to byl ten hlavní záměr, abych já to napsal od srdce, protože v těch informacích, slovech si vždycky můžete najít svoje chybičky, svoje nesrovnalosti, to, jak mě na něčem dostat, jak mě na něčem uvařit, což jsou právě zase ty negativní zpětné některé vazby toho intelektu, toho ega lidí. Takže já bych rád, aby lidé se naučili vnímat srdcem, tak jak už to krásně je i řečeno v Malým princovi, který je můj oblíbený, že to důležité je očím neviditelné, že to skutečné, pravdivé je možno vidět pouze srdcem. A proto bych rád, aby lidé to tak i brali, aby tu knihu prostě používali jenom z hlediska určitého naladění se na to, co je za těmi slovy. A stejně tak můžou použít náš podcast nebo cokoliv, nejenom náš samozřejmě, ale cokoliv, co se k ním dostává za informace.
Tak ono samozřejmě, když člověk si chce najít něco špatného, tak to najde skutečně všude, ale věřím, že přišla i nějaká třeba konstruktivní kritika, která člověka může posunout. Jak ty vlastně zvládáš takovouhle kritiku? Protože ty i v té knize si uváděl, že dříve tě taková kritika dokázala opravdu dostat, dá se říct, i na kolena, ale že teď s ní umíš pracovat jinak. Tak jak jsi k tomu vlastně dospěl, že tu kritiku teď takhle zvládáš zpracovat?
A zvládám to způsobem své cesty zpracování svého ega. Protože jak jsme nakousli systém posuzování, a ty si tady taky trošku zmínila, že sleduješ některé aspekty svých aktivit a dosti tě můžou zatěžovat, tak ono je to přesně ono. A ten systém našeho neustálého posuzování se, který vychází z našeho intelektu, rozumu, ega a naší mysli, tak samozřejmě neustále jak si porovnává a posuzuje, srovnává, jestli jsem vlastně v té společnosti dobrý nebo nejsem, jestli já jsem dost dobrý nebo nejsem dost dobrý, jestli mám vlastně právo tady vůbec být, jestli mám právo tohle říkat, nemám právo tohle říkat. A v okamžiku, kdy jsem chycen v této pasti, tak jsem závislý na té zpětné odezvě a nikdy nebudu moci vlastně svobodně kreativně se projevovat. To je ten kreativní projev, který mají děti ještě než vlastně získají to omezení, které je dáno právě tím, jací jsou nebo nejsou, co by měli být nebo neměli být, aby zapadli. A to je ten fenomén, kdy vlastně to je ta hra, kterou hrajeme, že prostě z nějakého důvodu jsme v tom našem vývoji se odpojili od své hodnoty a svého srdce a začali jsme posuzovat pouze naším intelektem a naším egem. Takže pokaždé, když mě se něco dotklo, a bylo to dosti náročné, protože já jsem ještě z hlediska jakési numerologie a designu bílá barva, tak si představ bílou stěnu, na kterou ti jaksi někdo dá nějakou šmouhu. Jo, to je pro člověka, který je jaksi v této barvě, v tomto nastavení, v tomto imperfekcionismu, ohromně těžké. Že narazí tam šmouha, co s ní budu dělat? Jak je to možný? Tak tohle se mi dělo a jak jsem šel dále cestou toho, že jsem začal více vědomně se zabývat těmito pocity, tak jsem jak si hledal z hlouby té své duše a srdce, jak vyřešit to, abych nedával tolik pozornosti těmto myšlenkám. Čiže to jsou prostě jenom myšlenky. Pokud já jsem vlastně v té bílé barvě toho perfekcionismu, no tak logicky jakákoliv šmouha, čili kritika na knihu, kritika na moje příspěvky, kritika na tohle, na tamhle to, je ta šmouha. A v okamžiku, kdybych k tomu měl přistupovat z pozice mýho ega a intelektu, tak bych řekl, no tak ta stěna už není dost dobrá. Takže já už nejsem dost dobrý a budu se tím trápit a pořád se tím budu zaobývat. Bude se mi tam tvořit obrovské množství emocí, pocitů, které mě budou dostávat vlastně energeticky a vibračně dolů. A to už samozřejmě si přitahuju veškeré potíže, jako je únava, vyčerpání, až třeba nějaká nemoc akutní nebo chronická v čase. Takže pokaždé, když se mě něco dotklo, tak v prvé řadě ti naskočí ten mechanismus toho, sakra, nejsem dost dobrý, teď se musím bránit nebo jít do boje, prostě obhájit se. A ten druhý moment, když si člověk tady tohle prodýchne a trošku se sklidní a uklidní malinko tu mysl, zastaví se, získá určitý jakýsi odstup od toho, to je schopnost, která je velmi cenná, když se někomu podaří. Získat od toho jakýsi odstup, jako by roli pozorovatele, jako kdyby se zdívala na sebe. Jako kdyby se zdívala na sebe, jak se tím trápíš, jak se trápíš prostě touto myšlenkou. A když se mi toto začalo dařit, tak jsem si z toho začal brát to, co potřebuji. Tedy to, abych kultivoval tohoto pozorovatele, abych vnímal to, že jsem ten perfekcionista, abych vnímal, že to je pouze dáno mým nastavením mého ega, mých schémat a abych byl schopen jít za to, protože to je celý cíl té kritiky. To je všechno, co si z toho dokážeme prostě vzít. A to je to, kde se učíme. Když máme příjemné pocity, tak je to úžasné, jsme v jakémsi plynutí, nám dobře, ale nevyvíjíme se, nerosteme. Když jsme v bolesti a v utrpení, tak máme šanci růst. A teď je jenom otázka, jak to uchopíme. A mně se to začalo dařit i díky tomu, že jsem takto jaksi víc vidět, protože prostě jednoduše ty věci sdílím od srdce.
Já jsem zrovna chtěla říct, že když je takhle člověk vidět, tak skutečně tyhle, pokud má tenhle problém s kritikou, tak se dá říct, že to skutečně eskaluje, protože ta kritika je velmi častá, když se člověk někde vyjádří, tak záleží, jak často se někde vyjadřuje, tak může být i každodenní. Takže si myslím, že člověk, který je vidět, se s tím buď musí naučit pracovat, anebo to skutečně jako pohltí.
Mm-hmm. Já velmi doporučuju Brené Brown Síla zranitelnosti. Jako ten její TED Talk mě vždycky rozbrečí, ta její kniha mě vždycky rozbrečí, její další videa mě rozbrečí, protože prostě ona tam mluví o studu, mluví o síle zranitelnosti jako síle, ne slabosti, protože když někdo řekne, ukaž svoji zranitelnost, já nebudu ukazovat svoje slabosti, jo, to je síla. A mě fascinuje, když člověk si čte třeba některé kritické jaksi komentáře k některým svým aktivitám, tak si řekne, Ježišmarja, to je hrozný, pane, jo, ta první taková ta myšlenka. A teďka třeba se podíváš na nějaký aktivity někoho jiného, kdo je ti blízký, třeba ta Brené Brown. A ona tam popisovala, jo, že natočila toto video, ten TED Talk na téma síla zranitelnosti a teď a jak si to pustila a naraz viděla, že to vidělo 1000 lidí, 5000 lidí, 1 000 000 lidí. Jo. A teď tam začaly chodit prostě úplně krutý komentáře. Jo. Co má tady tahle tlustoprtka, já nevím, když to přeženu, jako říká, co to je za kravinu, támhle to. A když se podíváš totiž na jakýkoliv kritický komentáře, kohokoliv, tak je to furt o tom samým. Furt o tom samým, když si otevřeš moje, svoje, její, kohokoliv dalšího, je to furt o tom samým. To znamená, že to není v tom případě o nás. Jo, tam si člověk uvědomí, to prostě nemůže být o mě. Jo, když tam v Americe jsou úplně stejný komentáře, jako jsou na můj příspěvek, na moje video nebo cokoliv, no tak to pak nemůže být o mě ani o ní, to je prostě princip. A co je za tím principem, je jasné. Je za tím neštěstí a nešťastnost těch lidí, kteří to píší. A určitý strach a takový pocit bezmoci a beznaděje. To znamená, když to otočíš potom, ne, od sebe, k ním, no tak jim musíš dát maximálně soucit. A vlastně, ano, ne lítost, ale soucit, prostě s tím, že to jsou lidé, kteří frustrují tím, kteří jsou frustrovaní a tímto způsobem tu frustraci ventilují. A to, že se nemůžeš zalíbit všem, tvoje názory, OK, teď to je normální. Jo, my se nemusíme rozhodně shodnout na všem. Tam jde jenom o ten způsob té kritiky. A to už samozřejmě poznáš, jestli ten člověk opravdu mu jde o to, aby konstruktivně s tebou komunikoval a snažil se teda jaksi vyjasnit si to, a nebo mu jde jenom o to ti ublížit. Jo, a samozřejmě, že se mě dotýkají ještě i ty, kteří mě chtějí ublížit. Ale snažím se, a čím dál lépe mi to jde, právě od toho poodstoupit. Poodstoupit a podívat se na to. V čem by to mohlo být cenné i pro ostatní lidi, a i pro tohle se děje jim neustále, 24 hodin denně. Jejich systém, jejich ega neustále posuzuje a vrací se jim to posuzování zpátky, který je potom trápí. A je to jenom ta frekvence toho, nejsem dost dobrý. Jo, nejsem dost dobrý. Nejsem dost dobrý a na základě toho udělá dobře, když někoho trošičku jako pomluvím nebo trošičku ho jako sundám dolů, abych já se necítil tak blbě. Jenomže v okamžiku, kdy tohle lidé budou dál dělat, tak se jim to vždycky musí vrátit zpátky. Vždycky se jim to vrátí tak, že se jich zase dotkne kritika, která bude na jejich kůži dopadat.
I přesně jak říkáš, tak já jsem si třeba na sobě vypozorovala, že když je nějaké místo, kde si nejsem úplně jistá, tak ta kritika právě často na tohle přijde. Mm-hmm. A ta mě vždycky jakoby nejvíc zraňuje. Takže pro mě i to, když mě nějaká kritika na nějakou konkrétní věc zraní, tak je to jakoby signál, jo, tady s tím musíš pracovat, protože příště už to nebudu vnímat jako kritiku. Příště už to úplně třeba přejdu. Takže pro mě i z tady toho smyslu ta kritika užitečná, že vím, kde jsou ty moje slabý místa. Na druhou stranu opravdu v tu chvíli, když ta kritika přijde, tak to tomu člověku naskočí. A když má tisíc pochvalných zpráv a feedbacků, tak se zaměří na tu jednu špatnou a skutečně se mu o tom zdá a myslí na to pořád. A když si na to vzpomene za 14 dní, tak si řekne, teď to byla vlastně hloupost. Takže já to na jednu stranu beru jako díky za ní, protože tam mě učí dál s tím pracovat, protože kdybych měla samé dobré komentáře, tak to samozřejmě mě nikam neposune. Na druhou stranu ten člověk s tím musí skutečně pracovat, jinak ho to semele. Mm-hmm. Ale my se posuneme dál, protože já těch otázek tady mám samozřejmě zase hodně. Honzí, ty jsi měl dorazit už dávno, bohužel potom začala koronakrize. Jak ty jsi celou tuhletu situaci vnímal? Byla pro tebe v něčem pozitivní nebo spíše negativní, jak jsi to prožíval?
Já jsem od počátku se snažil, a bylo to vidět i v těch mých aktivitách a příspěvcích, apelovat na jednu podstatnou věc. Ze začátku nebylo jasné, co se děje. Na tom se všichni shodnou. Informace z Číny byly nejasné, pak se to začalo ve velkých otáčkách rozjíždět v Itálii a už se vlastně už začalo být jasné, že už je to nějaký, řekněme, velký problém. Ze začátku musím říct si i já, že bych řekl, že prostě z toho nebude takováto velká akce. Na druhou stranu apeloval jsem na to, že my se musíme podívat vždycky na to, na co máme dosah. Jo, to znamená, co je v naší moci. Co je v naší moci, jak se o sebe postarat tak, abych nějakou náročnou situaci byl schopen zvládnout. To znamená, abych měl dostatečnou schopnost odolat nějakému vlivu, řekněme, stresu nebo napětí, stresoru nebo výzvy ve formě nějakého viru nebo čehokoliv dalšího. A tam jsem od začátku apeloval na jednu podstatnou věc, že dejme si pozor na to, jak funguje energie strachu, jak působí na náš systém tělo, mysl, čili na ten systém, o který my máme strach. A z tohle hlediska tam se ukázalo, v jaké době žijeme, kdy média, který bojují o pozornost lidí, protože se tím živí, stejně tak sociální sítě se tím živí, tak vlastně se chytli té příležitosti, protože to, co nejlépe se prodává, je strach. A z tohoto hlediska to, co se rozjelo, je za mě absolutně jako hrůzný obraz naší současné společnosti. Protože já jsem přesvědčený, že obrovské množství těch negativních zdravotních dopadů, který tato situace měla, tak jde na vrub šíření energie strachu, beznaděje a bezmoci a toho, že prostě všichni umřeme, že já určitě umřu nebo můj blízký umře. Tohle podle mě bohužel nejde změřit. A myslím si, že by rozhodně měli za to média nést svoji zodpovědnost. Jenomže v okamžiku, kdy tímhle směrem vůbec nikdo neuvažuje, že se vlastně orientujeme jenom stále na to, venku je nějaká hrozba, je to samozřejmě nová věc. Strach je na místě. Ano, je to pravda. Strach u těchto nových hrozeb je na místě. Procházíme určitýma fázema popření, jo, úzkosti, strachu, deprese, až po to přijetí samotný. A z tohohle hlediska jenom šlo o to, že vlastně my jsme neustále 24 hodin denně byli živeni touto energií strachu. K tomu se potom přidali ty další opatření a tak dále, které samozřejmě ve výsledku na tom našem kontextu České republiky relativně vypadají ty čísla tak, že jsme to zvládli. Buďme za to rádi, že nemáme ty počty úmrtí takový, jaký byly. Pro mě osobně to bylo takové určité další prozření toho, v čem žijeme. V čem žijeme, kdo tady vlastně nás jakoby řídí v uvozovkách, to znamená, jak vůbec jsou schopni v těchto krizových situacích ti naši krizoví manažeři fungovat na úrovni vlády, jak vlastně obrovsky zakořeněn je strach a úzkost v této společnosti. Protože to je jak kdyby to bylo nachystané k tomu, že tam hodíš jenom takhle tu rozbušku a teď to exploduje. Jo, teď exploduje ta úzkost a strach a začne se prostě šířit a navzájem se jí vlastně všichni živit. Což za mě má obrovský negativní dopad na naše zdraví a na každém z nás, jak si bylo, jak se k tomu právě postavit, co si z toho vzít. Pro mě, kromě toho, že to byl odpočinek, protože prostě odpadly veškeré ty akce, které byly naplánované, tak pro mě to byl zase vlastně obrovská možnost určité mé reflexe, jak se k takovéto situaci prostě postavím, jak když se k ní nějak postavím, tak jak na to bude reagovat okolí nebo lidé nebo mý blízcí a jakým způsobem právě to okolí a jejich reakce bude dopadat zpětně na mě a budu moct se tedy o nich zase něco nového dozvědět za situace určité právě krize. Jo, vždycky v krizové situaci se ukáže, jak ten člověk na tom je. To je známá věc. Vlastně sundáváme naraz takový ty masky, takový to ťuťuňuňu, všechno je super, jo, máme se skvěle. Jo, a naraz bum. A teďka pojďme se podívat na to, jak to máte ve skutečnosti. Tak tam pro mě to bylo jako obrovský zase prozření vlastně a dar té situace v tom, se vším soucitem vůči těm, který se to dotklo zdravotně nebo ekonomicky, tak byl to obrovský dar v tom, aby jsme prostě se probudili. Protože jedna cesta je, že jsme mohli dál vlastně jít tou cestou určité sebedestrukce, ať na úrovni společnosti nebo na úrovni jednotlivců. Na úrovni jednotlivců každý den to vidím ve své ordinaci, na úrovni společnosti si můžeme vyjmenovat x jaksi okolností, kde to může být vidět. Takže jsme mohli jít touhle cestou postupné sebedestrukce až k určitému pádu. Moc doporučuji v září dokumentární film Civilizace, dobrá zpráva o konci světa, pan profesor Bárta. Krásně, myslím s panem Horkým, jestli se jmenuje Horký, nebo tak nějak, tak natočili krásný dokument o tom, jak to je historicky prostě pořád se opakující trend. Jdeme nahoru, jsme odpojeni od sebe, důvěřujeme intelektu, rozumu, technologiím, komfortní zóna, všechno, jak si tady uspořádáváme a naraz ta společnost, ta civilizace zmizí. Kam zmizí? Co se stane? A většinou v historii se stalo, že na to přišli pozdě, už jaksi nebyla cesty zpět. A možná dostávali taky možnosti, jak to zvrátit, možná taky dostávali signály, že už prostě to přeháníme, že už jdeme za hranu, ale už se blíží propast. A já ten koronavirus tak beru. Já to beru tak, hele, prostě proberte se, probuďte se, pojďme využívat náš intelekt a náš rozum, ale neberme to jako nějaký svatý grál, který nás dovede ke štěstí, ke zdraví, k spokojenosti. Jo? A musíme se znovu vrátit k víře, k sobě, k víře ve své srdce, ve svůj soulad, napojení na přírodu. Prostě tohle byla ta hlavní zpráva. A samozřejmě pro mě jako lékaře zabývající se zdravím a funkční medicínou, tak ta zpráva byla úplně evidentní. Ta zpráva byla, my tady vlastně nemáme epidemii nějakého zákeřného viru. My tady máme epidemii nemocných lidí, kterým ten virus zapůsobil jako rozbuška. Jo, protože když se podíváme na ty čísla, tak 96% lidí mělo jednu a více chronických nemocí, kteří umřeli. Jo, to znamená, že největší dopad to mělo na lidi, kteří byli metabolicko-imunitně v určitém rozvratu dlouhodobě, brali na to nějaké léky, takže tady se znovu pojďme říci, jaký je efekt toho, že beru po celý život s tím onemocněním léky, co to řeší. Jo, to znamená, že z tohohle hlediska pro mě to bylo na druhou stranu obrovský zadosti učinění, že to, co hlásám o zdraví, má obrovský význam pro to, aby když přijde něco takového, tak aby jsme to zvládli. Protože ti lidi, kteří nebyli v tomto metabolicko-imunitním rozvratu, tak pro ně to byla rýmička. Prostě ať si říká, kdo chce, co chce, byla to prostě rýmička pro 99% lidí a to ještě nemáme rozhodně výsledky testů všech lidí. Jo? Udělali jsme jich tady 500 000, ale těch lidí promořených tady bude určitě mnohonásobně víc, než bylo stanoveno. To znamená, že ty čísla té smrtnosti jsou relativně nízká, jsou někde na úrovni 0,4%. A zároveň jsou u lidí, kteří byli dlouhodobě rozhodně v nějakém rozvratu. A neřešila se podstata tohoto rozvratu, řešila se pouze léky, kdy dokonce některé z těch léků umožňují tomu viru vstoupit do buněk, protože v okamžiku, kdy my víme, že ten vir používá určitou vstupní bránu do našich buněk a způsobí potom reakci imunitního systému a některé ty léky tuhle vstupní bránu otevírají, podporují, no tak jak to, že se o tomhle nikde nemluví? A to je něco, co prostě je pro mě neakceptovatelné, že de facto je tady energie šíření strachu z ohromně prostě smrtelného viru a že prostě všechno a zavření všeho nás tady do ulit za roušky, ale ta podstata je úplně někde jinde. Ta podstata je v nás, ta podstata je v tom, jestli my žijeme v souladu se sebou, jestli my žijeme ve zdraví, jestli my žijeme v souladu s přírodou, s naší planetou, jeden s druhým, jestli jsme tím pádem zdraví, nebo jestli jsme v nějakém rozvratu, do kterého vletí prakticky jakýkoliv potom vir a způsobí problém. Protože ročně zemře tisíce lidí v České republice na chřipku, nebo na jiné typy virů. Otevřeně o tom hovoří imunologové. Kdyby si lidé dokázali představit, co umí herpetický viry, co umí EB viry, co umí cytomegaloviry, to všechno by naráz ti lidi si řekli, no tak to nemůžeme ven. A přitom, dokud nepřišla epidemie, tak jsme si prostě jeli na nějaké vlně, že všechno je v pohodě a že nic se nám nemůže stát. Jsme nesmrtelní, smrt to je tabu. Jsme nesmrtelní, děláme všechno výborně, rosteme, máme se všichni skvěle, jedem. Takže pro mě to bylo obrovské zadostiučinění, odpočinek, reflexe, navázání ještě hlubšího vztahu se svýma blízkýma a prozření obrovského stupně pro mě z hlediska toho, jak na tom ve skutečnosti jako společnost jsme.
Koronavirus tedy u nás byla hlavně epidemie strachu. Já si musím přiznat, že i pro mě ze začátku to byl opravdu velký strach, protože já jsem to skutečně sledovala už od začátku, když to bylo v té Číně. My jsme se v té době chystali do Austrálie a já jsem se skutečně hodně bála tam vůbec letět, protože samozřejmě ty zprávy z Číny nebyly jasné a člověk nevěděl, jestli to zlehčují, nebo jestli to naopak zhoršují, takže já jsem i tu celou dovolenou vlastně prožila ve strachu a já jsem ten typ člověka, co se strachuje dopředu, ještě než něco přijde. Většinou to, čeho jsem se strachovala, tak to potom nepřišlo, ale když jsem se vrátila do Čech, tak vlastně ten první den, co jsme se vrátili, tak tady byl první případ koronaviru. A pro mě vlastně celá tahle epidemie by dala strašně velkou sílu v tom, že já jsem vlastně konečně, dá se říct, když jsem čelila tomu svému strachu, tak jsem se tváří v tvář potkala, dá se říct, teda té hrozbě, které jsem se bála, protože jsem si řekla, tak a teď to tady je. A co teď budu dělat? Teď se můžu buď dál bát a tím oslabovat svoji imunitu, a nebo dělat všechno pro to, abych to zvládla, i kdyby se mě to dotklo. Takže ale vlastně v tu chvíli jsem se ze dne na den přestala bát a začala jsem řešit to, jak co nejvíc posílit svoji imunitu, jak co nejvíc být v pohodě, aby skutečně, i kdybych onemocněla, tak jsem to zvládla. Jak ten strach ovlivňuje naše zdraví, jak ovlivňuje naši imunitu?
Já bych chtěl říci, že strach je na místě. Jo? Ono se vlastně jakoby jeví, že se vytvořily dva tábory. Jo? Že jedni, kteří velmi podléhali tomu strachu, a druzí, kteří vlastně to možná se dá říci i trochu zlehčovali. Jo? A tyhle dva tábory vlastně se začaly navzájem obviňovat a začaly vlastně na sebe ukazovat prstem. Jde o to, že přesně uprostřed je vlastně ten racionální přístup. Jo? Protože se mluvilo o tom, je přirozené a racionální mít strach. Ne. Strach a jakákoliv jiná silná emoce vypíná schopnost kriticky uvažovat. Jo, v okamžiku, kdy člověk je při nějaké autonehodě, dostane se do šoku, je schopen zamrznout. Jo, nepomůže. Nepomůže tomu člověku, který potřebuje. A každý si řekne, tyjo, co to je, tak tady vedle něho umírá člověk a on mu nepomohl. Nemohl. Ho paralyzovala ta emoce toho šoku takovým způsobem, že nebyl schopen nic udělat. Jo, to znamená, že my de facto přesně tak, jak ty říkáš, kdy to není o tom se vysmívat těm, co mají strach. V žádném případě. Jde o to, aby oni porozuměli, že jim to v ničem neprospívá. Že budou mít vypnutý kritický myšlení, to znamená, nebudou se jim ukazovat ty možnosti, co by mohli udělat nejlepšího za té situace. Ty si udělala to nejlepší v okamžiku, kdy si začala zpracovávat ten strach, to nejlepší, co si považovala pro sebe. Začala si posilovat svůj imunitní systém a tak dále, aby si se jaksi na to nachystala, přestože tě k tomu motivoval ten strach, aby prostě, jo, to je ta motivace pozitivní tím strachem. Ale zároveň ti to dodávalo určitý klid a takovou určitě pocit, že to zvládneš. A strach jako jiné negativní emoce, my už velmi dobře dneska víme, jak skrze ty naše regulační systémy, které se nazývají takzvaný autonomně nervový systém, který je přísně úzce provázaný s hormonálním systémem, a to je úzce provázáno s imunitním systémem. To je prostě vlastně jeden systém, který se nazývá neuroendokrinoimunitní. A z jedné strany je ovlivňován naším centrálním nervovým systémem, to znamená naším myšlením, s tím spojenými emocemi, s tím spojenými pocity v těle. A z druhé strany je ovlivňován naším trávicím traktem, protože to je systém, který školí imunitní systém a tak dále. Tvoří se tam obrovská spousta metabolitů, která ovlivňuje mimo jiné také naši psychiku. Takže strach má svůj obrovský význam do doby, než mu začneme chronicky podléhat. On má přijít, já ho mám zaznamenat, mám to uchopit jako pozitivní, jako vesměs pozitivní reakci k něčemu, k akci. Jo, to znamená, vyběhne na mě tygr, leknu se, jdu se s ním mydlit nebo zdrhám. Strach mě nachystá takhle akutně na to, abych tohle zvládl. Celá potíž je v okamžiku, kdy ta fáze toho strachu se začne prodlužovat. Protože to se potom dostane tento regulační systém se dostane do chronického zatížení, do chronického přetížení. A teď si vem, že lidé takto žijí léta až desetiletí předtím. Proto mají chronické nemoci. To znamená ty metabolicko-imunitní poruchy, že metabolismus je řízen hormony, imunita, naše obrany schopnost a tolerance našich tkání, aby neznikla autoimunita například. Takže emoce v tomhle hrajou obrovskou roli a mají přijít jako impuls k akci. Emotion, jo, z angličtiny emoce, emotion, jo, to znamená impuls k akci. V okamžiku, kdy my řekneme lidem, je tady smrtící hrozba, nevíme, co se děje, nějaký nový virus, Bůh ví odkud, nevíme, jak se bude chovat, zalezte všichni dovnitř, nevycházejte a pusťte si 24 hodin denně média, kde sledujte, jak, co se děje. Sledujte to, jo? 5 nemocných, 10 nemocných, 100 nemocných, 1000 nemocných, jeden mrtvej, jo? Mezi tím umřelo 300 lidí za den na něco jiného, ale jeden mrtvej na koronavirus, je to tady. Co se musí stát s tím systémem toho člověka, který leží na tom gauči a sleduje 24 hodin denně tu televizi? Kdyby jsme měli možnost jim změřit a otestovat funkci jejich těch neuroendokrinních imunitních systémů, tak bychom se hodně divili. Ale nemohli bychom se divit, že jejich imunitní systém se začne oslabovat. Čímž pádem, co se asi tak první stane, pokud kolem něho nějaký opravdu koronavirus nebo jiný virus, protože jsou všudy přítomné, asi stane. No, rozhodně onemocní a bude to mít pro něho nějaké následky, buď těžšího nebo lehčího charakteru. Většinou u těch lidí, kteří se nejvíc strachují, nejvíc jsou tam tím ovlivnění, tak samozřejmě těžšího, protože většinou jsou to lidé, kteří na tomto módu fungují už dlouhá léta. A tohle je další jenom obrovský spouštěč. Navíc existují jaksi principy toho, jak náš imunitní systém podporovat. Což jsou principy, které jsou naprosto empiricky známé, jsou nám všem dostupné, vycházejí ze zkoumání toho, jak fungujeme, jak funguje příroda, co nám může nabídnout. A tyto principy nás nabádají k tomu, aby jsme zdravě jedli, aby jsme třeba nepili alkohol v tu danou chvíli, aby jsme se neoslabovali, aby jsme třeba zvýšili dávku vitamínů nebo některých přírodnin, jak tady máme před sebou čagu, aby prostě ten imunitní systém začal dobře fungovat, což se projevilo na těch výsledcích, že vitamin D byl jeden z nejpodstatnějších okolností průběhu covidu. Prostě obsah vitamínu D. Byla tam souvislost. Ano, lidé řeknou, to není příčina. Ano, není to příčina, to je souvislost. Jasně daná korelace s tím, že, což je statisticky jednoduše stanovitelný, že v okamžiku, kdy něco takto koreluje signifikantně, tak to má nějaký význam. Takže a tyto principy byly systematicky bagatelizovány, nebyly nikde prezentovány oficiálními médii, nebyly prezentovány těmi, kteří nám měli dát tyto nástroje do ruky, abychom se posílili a tuto situaci prostě a jednoduše zvládli. Naopak, byly útoky na to, když někdo zveřejnil, že například vitamin C by mohl pomoci. No tak kde to žijeme? Vitamin C dneska ještě někdo rozporuje, že by mohl snad nepomáhat našemu imunitnímu systému, nebo vitamin D, který je jeden z nejdůležitějších regulátorů hormonálního a imunitního systému, strach, že by neoslaboval imunitní systém. Čili kde byla ta zodpovědnost na straně těchto médií a těchto, řekněme, úředníků, kteří měli těm lidem maximálně pomoci. No byla nikde, byla přesně v tom opačném módu. Seďte doma, čili vitamin D 0, pusťte si 24 hodin nějaký kanál, kde to do vás budeme ládovat a nějak se modlete, že to prostě přežijete, protože my vám nakoupíme tady prostě roušky a zavřeme nemocnice a uděláme tam prostor pro vás těch tisíců, kteří prostě tady v tomto módu naprosto náležitě prostě onemocníte, ale my se o vás prostě postaráme.
Když náhodou půjdete ven na čerstvý vzduch, tak dýchejte do roušky, určitě ne dýchejte čerstvý vzduch bez roušky.
Tak a jak se říká, po bitvě je každý generál. Jo, to znamená, může to vypadat, no, ty seš chytrák, prostě, jo, tak teďka jsme to zvládli, jo, všechno je v pohodě, ukázalo se, že vlastně smrtnost je taková, tak to se ti to vykládá. Jo, vykládá se mi to, protože já hovořím pouze o základních principech, jak funguje náš systém tělo-mysl, jak fungují naše fyziologické procesy, jak fungují takzvané fyziologické soustažnosti, to znamená, jak to všechno funguje komplexně dohromady, včetně vlivu emocí, například strachu. A tohle je nezávislé na jakékoliv epidemii, to je nezávislé na výsledku toho, jak jsme to zvládli, to je jenom základní princip, kterým se vlastně ta klasicko-medicínská společnost a společnosti s tím spojený vlastně nezabývají. A Já mám jako takový vnitřní pocit a touhu to ukázat aspoň lidem a svobodně jim to předávat. Protože to jsem tady taky chtěl říct na začátku, že dostáváme se do doby cenzury. Takže když já tady řeknu nějaká tři slova, která jsou dneska nejošemetnější, tak je velmi pravděpodobný, že to, co my si tady říkáme, z toho YouTube bude smazáno. Protože porušíme pravidla komunity. Tím, že se budeme bavit